Foto nr. 92. Oferta e së vejes së varfër. Një dit, Jezusi ishte ullur në tempull. A i ishte duke shikuar njerëzit atje. A i pa njerëzit të pasur sjellin dhurata me mëdhe parash. Pastaj një ve e varfër erdhi. A i dha vetëm dy moneda të vogla. Meniherë, Jezusi i thiri dishepujt e ti. A i tha atyre. A shini këtë grua të varfër, ajo ka dhenë në kutin që afroj me shumë se gjithat të tjeret. Ata i dhanë atë që kishin betur nga pasurit e tyre, për ajo i dha të gjitha që kishte.